зараз у нас вже на скайп-зв'язку є Христина Кіт. Вона адвокатка, голова Асоціації жінок-юристок України «Юрфем». Христино, чи чуєте ви нас?
Так, чую, доброго вечора.
Доброго вечора. Наші слухачі, які слухають від початку нашу програму «Громадську хвилю», власне, і в анонсі вже чули, і, можливо, сьогодні читали, знають, пам'ятають, що набувають чинності від сьогоднішнього дня, від 11 січня, зміни в Кримінальному кодексі, пов'язані з діями сексуального характеру, так? І різна цілком була інтерпретація в засобах масової інформації в тому числі, і чомусь дуже багато колег фіксувалося, і навіть часто юристів, я помітила, фіксувалися на розписці так званій про згоду, пов'язану із сексом, чи на секс, так воно лунало. Але ж насправді йдеться, очевидно, про інше. Я хотіла би, щоб ми розвіяли, по-перше, міфи навколо цих змін, а по-друге, розказали, що ж насправді змінюється і як це стосується кожної людини з тих, хто нас слухає. Отже, напевно, почнемо з базового. В чому революція пов'язана з цими змінами?
Революція полягає в тому, що, ну, по-перше, в Кримінальний кодекс були внесені зміни, які стосуються, власне, сексуальних злочинів. Це, в першу чергу, зґвалтування, і тепер зґвалтуванням будуть вважатися дії сексуального характеру, які, власне, пов'язані з тим і здійснені без добровільної згоди потерпілої особи. І дуже багато було дискусій навколо того, як ця згода має виражатися, і коли ми можемо вважати, що вона є добровільною чи недобровільною. І, власне, в Кримінальному кодексі зазначено, що згода вважається добровільною, якщо це є вільним волевиявленням особи. Що це означає? Умовно, має бути, якщо особа проти будь-яких сексуальних відносин і статевих відносин з жінкою чи з чоловіком, і вона це вважає, що вона цього не хоче, це має бути зрозуміло, ясно і чітко, що вона цього не хоче. Яким чином це буде доказуватися, як воно буде виявлятися на практиці? Звичайно, тут не так все дуже просто, тому що, умовно кажучи, якщо жінка, наприклад, пише заяву з приводу зґвалтування і говорить, що вона не давала згоди на секс, то в даній ситуації, навіть якщо умовно буде якась розписка, то це не має абсолютно жодного доказу, тому що закон не говорить ні про розписку, ні як ця згода має виражатися, ні про письмову чи усну. Закон говорить, що це має бути вільне волевиявлення людини. І в даній ситуації, насправді, якщо ми заявляємо, що мало місце зґвалтування, то ми маємо це доказати. Як буде розцінюватися і як буде на практиці це доказуватися? Ну, ми це побачимо, коли це почне діяти, але ми можемо вже чітко говорити, що згода не може вважатися добровільною. По-перше, якщо мова йде про неповнолітню особу, так, особливо коли ми говоримо про дітей у віці до 16 років чи до 14 років, закон навіть чітко говорить, що якщо мало місце зґвалтування дитини до 14 років, навіть якщо ця дитина давала цю згоду, все одно це вважається зґвалтуванням. Ця згода абсолютно не має ніякого юридичного значення. Друге, коли ми можемо вважати, що не було згоди. Наприклад, якщо людина перебуває під постійним психологічним, фізичним, економічним чи сексуальним насильством партнера, так, зрозуміло, що вона не може надати добровільної згоди, усної чи письмової, чи просто вербальної навіть цієї згоди, тому що вона перебуває під постійним тиском. Якщо ми говоримо, що, наприклад, особа є обмежено дієздатною чи недієздатною, то в цій ситуації теж буде розцінюватися, що вона не могла дати вільної усвідомленої згоди, і що це не є її добровільним вибором. І в такій кожній ситуації буде доказуватися і аналізуватися ситуація, в яких відносинах перебувала людина з кривдником до моменту вчинення цього зґвалтування, після цього, які у них є відносини, якщо ми говоримо, наприклад, про сім'ю, якщо, наприклад, в сім'ї жінка довший час страждала від домашнього насильства і зараз заявляє про зґвалтування, то, власне, з поліцією буде враховуватися ці факти попереднього домашнього насильства і буде йти мова про те, що вона не могла дати вільної добровільної згоди, тому що вона перебуває під впливом насильства з боку кривдника. Ось тому це чітко сказати, яким чином ця згода виражається, як вона має бути висловлена. Закон про це не говорить. Це буде аналізуватися і оцінюватися на практиці. Тому але всі ці коментарі, які є в інтернеті з приводу розписок, це є просто, ну, необґрунтовані нічим речі.
Я розумію, що тут йдеться про спекуляції, але з іншого боку є побоювання, і дуже багато про це пишуть в соцмережах. Переважно чоловіки так стає, так сталося, напевно. З того, що я бачила, це, звичайно, не соціологічні дослідження, але переважно чоловіки. І от, наприклад, є сумніви в тому, що як довести економічне насильство, якщо дружина систематично просить гроші на нову шубу, це я цитую, а чоловік її систематично відмовляє, чи є це економічним насильством. А чи можуть бути застосовані маніпуляції з боку, ну, переважно, знову ж таки, чоловіки побоюються жінки, яка, наприклад, скаже, що вона не давала згоду і так далі. Тобто є дуже багато сумнівів про те, як на практиці з цим працюватиме не лише слідство, а й суди.
Насправді це не так все просто, як говорять наші коментатори, і в цій ситуації більше карти і козирів в руках власне самих кривдників, ніж потерпілої особи. Тому що умовно, якщо я заявляю, пишу заяву про зґвалтування і говорю, що я тривалий час, чи навіть один, два чи три рази потерпала від насильства економічного чи то психологічного, я зобов'язана надати слідству докази притягнення цього кривдника до відповідальності за це. Ну, умовно, якщо в мене немає жодного рішення суду чи попереднього, що ця особа притяглася до відповідальності і вчинила відносно мене економічне насильство, то мої слова абсолютно нічого не будуть значити. Тобто це треба доказувати судді. І навіть поліції це потрібно доказувати документально. І часто, коли ми говоримо про постраждалих від зґвалтування, зокрема тих, які попередньо зазнавали насильства, в дуже багатьох випадках ці жінки не мають ні попередніх звернень в поліцію, вони не звертаються, ні жодних зафіксованих фактів. Вони вже звертаються, коли має місце, наприклад, такий тяжкий злочин, важкий злочин, і говорять, що це вже не перший раз. І часто немає цих доказів, і немає попередніх звернень, і тому насправді потерпілим дуже важко доказати оце попередню залежність чи попередні випадки насильства відносно неї. Тому слів просто недостатньо. Звичайно, що потрібні будуть докази будь-якого насильства відносно потерпілої особи.
Але все-таки про презумпцію невинуватості тут так само слід говорити, тому що якщо ми говоримо про маніпуляції, то чи можна говорити, що якийсь є значимий масштаб подібних маніпуляцій в Україні з вашого досвіду? І от якщо про презумпцію тут більше говорити?
Звичайно, в нас діє презумпція невинуватості. І я вже про це говорила, що саме потерпілій особі і слідству потрібно доказувати, що це зґвалтування мало місце. Дуже часто потерпілим, це не вдається. Це тому, що з мого досвіду, наприклад, коли ми говоримо про зґвалтування в шлюбі, то слідство не дуже зацікавлено по розслідуванню даної справи через певні стереотипи і упередження з приводу того, яке ж може бути зґвалтування в шлюбі, і поліція не проявляє проактивної діяльності в цьому, і на потерпілій, її адвокату лежить весь обов'язок цієї роботи і цього доказування. Тому власне, ця презумпція невинуватості в нас дуже потужна, можна сказати, в Україні. Якщо говорити, наприклад, про європейські країни, то дуже в багатьох європейських країнах, коли ми говоримо про зґвалтування, то обов'язок доказування покладається на обвинуваченого, а не на потерпілу особу, що цього не було. Тобто діє навпаки презумпція того, що це було, а ти докажи, що цього не було в багатьох європейських країнах. Нас же ж потерпіла має доказувати, що це мало місце, і тому в цих справах дуже важко це доказати. Щодо маніпуляцій, з мого досвіду, направду, жінки, які страждають від сексуального насильства, в тому числі зґвалтування з боку чоловіків, вони навпаки бояться, ну не то, що бояться, а соромляться йти і говорити про це. Тому що в нас дуже багато в суспільстві є стереотипів, упереджень, є таке поняття, як сама винна, дуже часто потерпілих звинувачують в цьому, і тому жінки бояться про це говорити і не хочуть в цю всю процедуру ув'язуватися, і бо це триває насправді не один рік, може тривати, може і довше тривати. Тому про маніпуляції я свого досвіду таких випадків не зустрічала, і проговорити про якісь масштабні речі, це є абсолютно надумано і безпідставно.
Нагадаю, що ми говоримо з Христиною Кіт, вона адвокатка, голова Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ, і говоримо про зміни в Кримінальному кодексі, пов'язані з діями сексуального характеру, що мусять знати підлітки і, можливо, батьки підлітків, для того, щоб так само, можливо, варто поговорити з дітьми, що стосується злочинів сексуального сексуального характеру, пов'язаних з неповнолітніми. Можливо, про це окремо слід проговорити.
Якщо говорити про злочини сексуального характеру, пов'язані з неповнолітніми, якщо говорити чисто з юридичної точки зору, так, у нас є, що, наприклад, кримінальним кодексом передбачена відповідальність за статеві зносини з особою до 16 років, так, незалежно від того, чи вона дає згоду, чи не дає згоду на це. Тобто, якщо мав місце статевий акт з повнолітньої особи з особою до 16 років, це вже є злочином. Так, і відповідно, діти мають це розуміти. Але я би тут більше говорила про виховання і культуру спілкування з дітьми взагалі щодо сексуальних відносин і поняття недоторканості власного тіла, щоб діти розуміли, де є межа цього, розуміли повагу до власного тіла, тому що дуже часто, якщо аналізувати, навіть є дослідження і в інтернеті, і дуже багато громадських організацій аналізували, що діти часто мовчать про випадки, які мали місце з ними, власне, випадки, які стосуються сексуального насильства, чи це зґвалтування, чи це сексуальні домагання, чи це доторки до їхнього тіла. І діти, по-перше, соромляться про це говорити батькам, а по-друге, деколи навіть, якщо це зовсім маленькі діти, вони не знають, як це пояснити. Тому тут важливо з дітьми говорити про їхнє тіло, про те, називати, як вони можуть називати свої статеві органи, щоб вони це не боялися говорити, говорити з ними про статеву недоторканність і говорити, що це є злочином, якщо тобі це не якщо тебе хтось дотуляється, якщо тебе хтось гладить по тілу, чи будь-які допускає дії неприпустимі, ти маєш про це розказати дорослим і батькам. Тут це важлива річ, тому що ці злочини часто не розслідуються і приховуються через те, що не повідомляються. Ну, діти про це мовчать і не розказують батькам чи рідним людям про ситуації, які з ними мали місце.
Якщо йдеться про секс між двома підлітками, чи є тут теж якісь юридичні підводні камені і правові?
Насправді так, тому що кримінальним кодексом, якщо говорити про статеві відносини з неповнолітньою особою, передбачена, це стаття 155, передбачена відповідальність лише, якщо це повнолітня особа мала відносини з неповнолітньою. Тобто, якщо це були відносини між неповнолітніми дітьми, то кримінальної відповідальності за статтею 155 не передбачено. Так? Але насправді ми повинні тут аналізувати, що якщо ми неповнолітні діти, це діти до 18 років. Так? Тому, звичайно, є тут підводні камені. Ось, і, в принципі, до кримінальної відповідальності особи можуть притягатися і з 16 років, залежно від певного виду злочину, так, який мав місце. Тому незалежно від того, чи це були статеві відносини повнолітньої з неповнолітньою, чи двоє неповнолітніх, все одно потрібно звертатися з заявою в поліцію, говорити, що це було без добровільної згоди, і тоді, власне, слідство, залежно від того, яка буде кваліфікація, як будуть кваліфікувати даний.
Чи має значення такий коли відкрито один із суб'єктів жінка, частіше чоловік так само, та при примусу чинить опір? Чи має це значення згідно з цими змінами?
Згідно, це власне і революційність цього полягає, що колись за нормами старого кримінального кодексу потрібно було потерпілій особі доказати, що мало місце фізичне насильство під час вчинення зґвалтування, або мало місце там уразливий стан особи. Ну, умовно, наприклад, що вона була або не при свідомості, чи там в неї були пошкоджені певні там ноги, руки, вона не могла рухатися і таке інше. І кривдник скористався з цим. Це потрібно було доказувати. Зараз це не має значення. Тобто має значення, чи особа могла і чи виражала добровільну згоду на секс в даній ситуації. Якщо цього не було, то кривдника притягають до відповідальності. Це має, чому ми говоримо, що це є революційно? Дуже часто, наприклад, коли ми говоримо про зґвалтування в шлюбі особливо, або зґвалтування між людьми, які є родичами або знайомими, так? І це частіше буває, ніж незнайомими. Тобто, коли ми говоримо про зґвалтування, цей злочин часто відбувається, коли особа знає кривдника. Ось. І якщо жінка знає умовно цього кривдника, і вона знає, що він може їй загрожувати її життю, що він, якщо вона відмовиться, може задати їй будь-якої шкоди, або вона, наприклад, через страх і того, що це відбувається, не може ні говорити. Часто люди, жінки впадають в ступор і не можуть пручатися фізично, і тут не треба ніякої фізичної сили застосовувати. То, власне, революційність в тому полягає, що ці жінки будуть мати право звертатися із заявою і заявляти про зґвалтування, навіть якщо вона не могла чинити фізичного опору, або навіть якщо не було застосованого фізичного насильства. Тому що до сьогодні ці жінки абсолютно залишалися незахищеними, якщо, наприклад, не було слідів тілесних ушкоджень, не було синців, чи не було ніяких там, не було слідів фізичного насильства, вони не могли добитися захисту, і ці кривдники залишалися непокараними в цій ситуації.
І у нас залишається буквально ще півтори хвилинки. Я хочу до домашнього насильства повернутись і уточнити. Йдеться, наскільки я розумію, про криміналізацію покарання за насильство в родині, так?
Так, за домашнє насильство додали одну статтю в Кримінальний кодекс, і тепер домашнє насильство вважається злочином за умови, якщо воно вчинене повторно. Тобто, якщо це було перший раз, це все ще залишається адміністративним правопорушенням, а якщо це вже повторно, то це вже є злочином.
І воно карається позбавленням волі?
Воно карається не лише позбавленням волі, є передбачено і позбавлення волі, а крім того, є ще передбачені і такі стягнення, зараз я вам скажу, як громадські роботи, також передбачений арешт і обмеження та позбавлення волі, залежно від тяжкості, від наслідків. Тобто мінімально це є громадські роботи, максимально це є позбавлення волі.
Так, і стосовно корупціогенних ризиків, теж дуже багато обговорювалося це в громадській думці, в тому числі в медіа. Чи є тут якісь корупціогенні ризики, от зокрема в судах, чи може це стати там причиною пошуку якихось там, я не знаю, розправи, не лише пов'язаних ситуаціях, пов'язаних в родині, а я не знаю, якісь інші, ну, речі, коли йдеться про це. Тобто я розумію, я думаю, що ви розумієте, про що я кажу, так, коли використовується ця стаття для того, щоб з кимось розправитися.
Насправді про корупційні ризики в таких категоріях справ абсолютно не може йтися, як на мене, тому що ці справи, які пов'язані з домашнім насильством, злочини, які стосуються з там зґвалтування, сексуального насильства, тут жодних корупційних ризиків абсолютно немає. Ну, я, наприклад, на своїй практиці цього не зустрічала. Це не є ті справи, в яких може йти місце про якісь там помста там когось покарати, тому що я так хочу. Тому що насправді, ну, я, наприклад, цього не зустрічала, і я не бачила жодних фактів, жодної інформації, чи були жодні якісь прецеденти, щоб це стосувалося виключно помсти чи інших речей. І насправді це не так легко, якщо говорити про притягнення до кримінальної відповідальності за домашнє насильство, чи за зґвалтування, чи за сексуальне насильство. Це насправді це є поодинокі справи в нас в Україні. Часто вони не доходять до суду і закриваються ще на рівні поліції. Якщо говорити про якісь корупційні ризики, вони можуть мати місце тоді, коли, наприклад, кривдник може просто там, не знаю, я не маю таких фактів, але може просто робити все для того, щоб ця справа не передалася до суду, особливо коли ми говоримо про кривдників і осіб, які є впливовими в певному місці чи районі. Ну, допустимо, якщо в мене були ситуації, коли кривдником є особа, яка є депутатом певної місцевої ради або займає певне посадове становище в місті, в районі.
Мусимо закінчувати, так, мусимо закінчувати, але розумію напрямок і вашої відповіді. Дуже дякую вам, Христина Кіт, адвокатка, голова Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ була нашою гостею.